การลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการหัวมือพัฒนาโครงทางรถไฟและโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาวจีนได้มีขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2015ที่ผ่านมานี้อยู่ที่กรุงปักกิ่งของจีนโดยเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างท่านสมสวัสดิ์เหล่งสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สี่นำของเขตเศรษฐกิจการผลิตและจราจรกับท่านซู่เซาฉีหัวหน้าคณะกรรมาธิการปฏิรูปและการพัฒนาของรัฐบาลจีนโดยภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวนี้รัฐบาลลาวกับจีนจะร่วมกันลงทุนในสัดส่วน 30% ต่อ 70% ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด 40,000 ล้านหยวนหรือประมาณ 6,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งก่อนหน้านี้ท่านบุญจันทร์สินทวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็แถลงว่ารัฐบาลจีนได้ตกลงให้เงินกู้แก่รัฐบาลลาวในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อนำใส่เข้าในการร่วมลงทุนในโครงการก่อสร้างทางรถไฟที่จะเป็นระบบรางคู่ความไวปานกลางที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองคุนหมิงของจีนกับนครหลวงเวียงจันทน์ของลาวท่านบุญจันทร์ได้ให้การยืนยันด้วยว่ารัฐบาลลาวจะประกอบส่วนการลงทุนในโครงการในมูลค่ารวม840ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งในนี้ก็เป็นการกู้ยืมจากรัฐบาลจีนในมูลค่า500ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยจะมีระยะเวลาผ่อนชำระคืนใน20ปีด้วยอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีและยังมีระยะที่ปลอดการชำระหนี้ใน5ปีตามอีกด้วยหากแต่ว่ารัฐบาลลาวก็จะต้องรับประกันหนี้เงินกู้ดังกล่าวด้วยรายได้จากบ่อแห่บอกไส่1แห่งและบ่อแห่โปแตส3แห่งที่เป็นการลงทุนของกลุ่มธุรกิจจีนในลาวโครงการก่อสร้างทางรถไฟในลาวเพื่อเชื่อมต่อกับจีนจะมีระยะทางยาว418กิโลเมตรจากด่านไส้แดนบ่อเต็นบ่อหันมายังนครหลวงเวียงจันทน์โดยเป็นรางรถไฟขนาดกว้าง 1.435 เมตรที่แยกกันระหว่างขบวนโดยสารและขบวนขนส่งสินค้าที่มีความไว160และ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามลำดับโดยจะมีทั้งหมด31สถานีและในนี้ก็จะเป็นสถานีขนาดใหญ่หาแห่งที่บ้านนาเตยที่เมืองไส่ที่หลวงพระบางที่วังเวียงและนครหลวงเวียงจันทน์โดยนำใส่เทคโนโลยีรถไฟของจีนทั้งหมดทั้งนี้โดยทางการลาวก็ได้เตรียมพร้อมสำหรับการจัดตั้งปฏิบัติในภาคตรวจจริงในด่านต่างๆทั้งก็ยังเชื่อมั่นด้วยว่าโครงการก่อสร้างทางรถไฟดังกล่าวนี้จะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเชื่อมต่อลาวกับไทยและอาเซียนด้วยดังที่ท่านนางวิไลคำโพสาราดรัฐมนตรีซอยว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้ให้การยืนยันว่า
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟเป็นอันไม่เฉพาะประเทศของพวกเราประเทศไทยการเชื่อมต่อระหว่างประเทศจีนและประเทศลาวได้เชื่อมต่อแล้วก็มีความสะดวกพร้อมนั้นก็เชื่อมต่อไปหาอนุภาคพืชประเทศไทยเพราะฉะนั้นฝ่ายเฮานี่ก็เก็บได้ได้โดยการแต่งตั้งจากท่านนายกหัวหน้าโครงการก็ได้แต่งตั้งออกมาแล้วห้องโครงการก็เป็นกระทรวงโยธาธิการ
ซึ่งสอดคล้องกับการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการหัวมือระหว่างไทยกับจีนในการก่อสร้างทางรถไฟลางคู่ความไวปานกลางเมื่อท้ายปี2014อยู่ที่บางกอกที่แน่ใจการพัฒนาทางรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกันให้ได้ภายในปี2022ด้วยการร่วมลงทุนเพื่อก่อสร้างทางรถไฟลางคู่ระดับความไวปานกลาง2เส้นทางในไทยคือหนองคายแกงคอยมาบตาพุดและแกงคอยบางกอกเพื่อเชื่อมโยงไปลาวและจีนต่อไปถึงมาเลเซียและสิงคโปร์ได้ด้วยนั่นเองนอกจากนี้รัฐบาลลาวยังได้วางแผนการก่อสร้างทางรถไฟในเส้นทางนครหลวงเวียงจันทน์ไปท่าแขกในแขวงขมวนเชื่อมต่อไปยังท่าเฮือวุ้งแอ่งในแขวงหาติ่งของเวียดนามกับเส้นทางท่าแขกสวรรณเขตปากเซ่ด่านวางเตาในแขวงจำปาสักที่จะเชื่อมต่อกับเส้นทางรถไฟของไทยที่จังหวัดอุบลราชธานีและเส้นทางสวรรณเขตไปด่านลาวบาวที่เชื่อมต่อไปยังท่าเหือในแขวงด่านังของเวียดนามโดยสำหรับเส้นทางที่1จะดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในท้ายปี2015นี้ด้วยการช่วยเหลือจากรัฐบาลเกาหลีใต้ส่วนเส้นทางที่2จะได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่นและเส้นทางที่3เป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทไจแอนท์จากมาเลเซียที่จะก่อสร้าง างให้แล้วเสร็จในปี2019รายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA